Siġar, xxajjex u pjanti dawra fil-ġinin ma' Doris Mejla f'kull staġun tas-sena waqt li twieġeb il-mistoqsijiet dwar il-ġinin. U għal darb'oħra magħna għandna lil Doris Mejla biex tkellimna u tagħtina pariri dwar il-ġinien. Illum se twieġeb aktar mistoqsijiet tagħkom is-semmija tagħna. Grazzi għal darb'oħra tal-ħin tiegħek Doris.
Grazzi intom is-semmija li tibagħtu u ssaqsu il-mistoqsijiet. Wieħed jgħix mal-ieħor kif ngħidha u x'vera ngħinu lil xulxin.
U l-ewwel mistoqsija ġejja minant Michael minn Blacktown dana qed jgħidlek Doris għandu l-eru ta' siġra mill-ħeġġ u dana qed jasal sa viċin id-dar dana perikolus.
Iva Michael il-ħeġin li għandek tal-viburnums dawn għalkemm huma shrubs u sintendi inti mażmin ta' tagħhom, però ma trix li tħalli eru joħorġu u jiġru lejn id-dar. Dejjem ma nixxi ngħidu aħna ngħidu x'vera metru jew tkun siġra tar fil-kobor 3 metri trid iżommhom il-bot mid-dar. U iva, jekk l-er ixhom l-ilma allura joħroġ jipprova jfittex l-iktar hekk ikun imdawwar bil-lon. Iva aqtaw ħsara lill-ħeġim inti sa tagħmel, infatti ngħidlek illi tevita li ħsara dan ir-rut jagħmel lid-dar huwa stess xin jasal fejn irrid jasal.
Mistoqsija minant Penny minn Ride qed tistaqsik jekk hux tajjeb li talef il-water lilies f'dan iż-żmien tas-sena.
Iva Penny, fiż-żmien issa hux vera l-water lilies dement li qegħdin jarmu na l-weraq il-ġdid il għaliex dawn ukoll qamu mir-raqda tax-xitwa. Allura tajjeb li tagħmel forsi daqs żewġ imagħrif anke tlieta organic extra hemmhekk ġewwa il-vaska li għandek. Tajjeb ħafna f'dan iż-żmien tar-rebbija.
U Penny ukoll qed tistaqsik kif tieħu cutting għata biċċa mill-water lilies li naturalment jieħdu.
Iva, tajjeb ukoll f'dan iż-żmien jekk inti trid kattar water lili oħra mill-istess li għandek, sewwa jekk trid tagħmel forsi vaska oħra ġdida, jew anke bowl ngħidilha jien tal-ilma naqra kbira għaliex aħna tafu l-koll kemm aħna ġardinara dik in-naqra ilma hemm fil-ġnien trida barra li trida għalik, trida wkoll alla safar li forsi rridu kultant jinżlu jixorbu xi naqra ilma. Però attenti jekk fihiex il-ħut imma dik storja oħra. Mela Penny, iva hi, iġbed biċċa cutting taqta' ħiex jekk tiser tista' tiġbidha iktar aħjar għax tiġik bleruq b'kollox. Lesti qasrija żgħira tal-plastik għal bżonn nagħmel ġebla fil-qihnet qabel inti tagħmlilha mix ta' potting mix u naqra ramel ħalli din il-qasrija tkun iktar tqila u ħawel dik il-water lily issa bil-mod u bil-qalb u narġa' ngħidlek bil-mod niżilha fil-vaska tal-ilma li inti għandek ħalli ma joħroġ xejn minn ġewwa l-qasrija l-iktar li jista' joħroġ naqra minn ġewwa il-wiċċ u bil-mod tissettilha u tibda tikber.
U l-aħħar mistoqsija llum ġejja minant Vivi li dina qed tgħidlek għandha il-brokli tikber u qatat il-fjura minn fuq iżda mhix qed tara ġodda ħerġin.
Iva Vivi, il-brokkoli l-ewwel nett ngħidlek sewwa li għamilt li naħħejta u sindenti użajta u żvera fil-kċina. Issa suppost li l-brokkoli tibqa' toħroġ lok il-ġdid iż-żgħar fuq it-sok kollu ewlieni li fija. Li sa ngħidlek hu illi dement li għadha mhix il-ħafna sħana fejn inti qiegħda toqgħod, allura tajjeb illi tagħmel daqs marfa thrive liquid thrive, right? U tagħmlu ġa watering can minli u xxarrab din il-pjanti kollha li għandek tal-brokkoli għaliex dan il-liquid fertilizer biex ngħidlek joħduh minn ġewwa l-wera iktar ta' malajr u hawnhekk suppost li tibda tagħtik il-brokkoli iż-żgħar tul it-tarf kollu tazzok li għandek.
Grazzi tal-tweġibit tijek, Doris, pasoltu inħeġġeċ l-issemija tan li jek kollom xi mistoqsi dejjem jibatuhom u mbagħad jien ngħaddihom lilek u inti tweġibhom fil-programmi tagħna.
Grazzi ħafna u nerġa' nkomplu ngħidu x'vera. Iva komplu jibatu, komplu wisimha dan il-programm tan sabiħ tagħna l-kol u gawdu l-ġnien li ma jispiċċaqat.